I dnešní otazníky historie připravil náš spolupracovník Petr Brod. Tentokrát se svými hosty věnuje reflexi nedávné české historie na mezinárodním poli.
Dobrý den, vážení posluchači. Historici a politologové nezahálejí ani o prázdninách. Mnozí užívají čas, kdy nemají naléhavé povinnosti na univerzitách nebo výzkumných ústavech, k cestám do vzdálených archivů. V létě se ale také koná řada konferencí a sympozií. K nejvýznamnějším takovým akcím letošního roku patřil kongres Mezinárodní rady pro studium střední a východní Evropy, celosvětové organizace sdružující tisíce odborníků na region, který se zhruba shoduje s rozsahem evropské části někdejšího sovětského bloku. Kongresy této instituce se konají jednou za 5 let. Ten poslední proběhl koncem července ve Stockholmu. Byl to mamutí podnik s 1,5 tisícem účastníků a se 100-stránkovým programem. Jaký je na fórech tohoto druhu zájem o české a slovenské dějiny? Jak se liší pohledy zahraničních badatelů od pohledů, tak říkajíc, domácích? Jaké náměty stojí v popředí výzkumu minulosti národů někdejšího Československa? To jsou některé z otázek, kterých bychom se dnes chtěli alespoň dotknout v rozhovoru se dvěma účastníky Stockholmského sjezdu, kteří jsou oba vědeckými pracovníky Historického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Po telefonní lince zdravím Jana Němečka, specialistu na politické dějiny 20. století. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu Českého rozhlasu vítám Emila Voráčka, jehož hlavní zájem v poslední době platí dějinám komunistické internacionály. I vám dobrý den.
Přeji posluchačům a posluchačkám také hezký dobrý den.
Pánové, jakých panelů jste se zúčastnili a jaká témata tam byla nejdůležitější? Začnu opět panem Němečkem.
Já bohužel vzhledem k finančním a časovým důvodům jsem se mohl zúčastnit až úplného závěru kongresu, takže jsme se vlastně ani s kolegou Voráčkem na tom kongresu nesetkali. My jsme přiletěli až v pátek odpoledne a zúčastnili jsme se vlastně posledního dne. A tudíž jsem se mohl zúčastnit jenom svého panelu, protože pak už následovalo závěrečné zasedání. Náš panel se jmenoval exilové vlády, nebo se věnoval problematice exilových vlád, zejména ve střední Evropě. Týkal se polské a československé vlády.
Mluvíme tedy o exilových vládách za druhé světové války, které sídlily v Londýně.
Ano, exilové vlády, to je téma, které v podstatě v dnešní době stále rezonuje a rezonuje možná čím dál více. Upřímně řečeno, překvapuje mě, kolik lidí si přišlo poslechnout ten panel, protože vzhledem k tomu, že to vlastně se jednalo o úplný závěr kongresu a víme moc dobře, jak to funguje, že většinou největší návštěvnost je ze začátku, potom následuje úbytek badatelů a my jsme byli vlastně jedním z posledních panelů, který na tomto kongresu zazněl, ale i přesto si lidé k němu našli cestu. Otázka je proč. Já si myslím, že hlavním důvodem je to, že vlastně exilové vlády, to není jenom otázka druhé světové války. V exilu se připravovala celá řada věcí, které výrazně ovlivnily vývoj jak v Československu, tak v Polsku po druhé světové válce, tedy v období poválečném, a výrazně směrovaly obě země v jejich dalším vývoji.
Takže vy a vaši polští kolegové, dejme tomu, hledáte v té činnosti exilových vlád kořeny poválečného vývoje, důvody toho, proč obě země, Československo a Polsko, se dostaly do komunistického bloku a tak podobně.
Zcela určitě. Samozřejmě nesouvisí to jenom se zařazením do sovětského bloku. Je to otázka ku příkladu vývoje národnostní problematiky v obou zemích. To znamená zvláště otázka odsunu národnostních menšin. V československém případě tedy odsunu Němců a pokusu o národnostní výměnu s Maďarskem.
Pane Voráčku, jaký panel byl ten váš?
Náš panel se zabýval problematikou československého vnitropolitického vývoje ve 30. letech s optikou, která nebezpečí pro československou demokracii zde z toho vnitropolitického vývoje vycházela. Samozřejmě historiografie dobře ví, že to hlavní nebezpečí, které nakonec Československo zničilo, byl německý nacismus, německá třetí říše, vnější nebezpečí tedy. Přesto nemůžeme podceňovat ani celou řadu momentů, které zde byly, se vyvíjeli v Československu. Proto jsme se zabývali v tom panelu, který byl důkladně prokomponován. On byl vlastně mezinárodní, protože v něm vystupovali kolegové z Německa, konkrétně se kolegia Karolina Christian Brenner, pak Volker Zimmermann z Mnichovské univerzity, dále několik českých kolegů, také tam byl zastoupen jeden rakouský kolega a celý panel moderovala, aby ten pohled byl důkladněji zvenku nahlížen, vážená kolegyně profesorka Yukino Sato z Sendai University v Japonsku.
Dá se říct, že jste se zaměřili tedy na to, jaké nebezpečí prezentoval nacismus pro sousední státy Třetí říše?
Nebezpečí nacismu pro Československo zde bylo nahlíženo vzhledem k tomu, jakým způsobem ten vnější tlak ovlivňoval vnitropolitický vývoj v Československu. Jenom bych připomněl, že v letech 1936 až 1937 podle záznamu z prezidia ministerstva vnitra bylo podáno zhruba 30 přihlášek k založení nových politických stran. Oni svým způsobem už do vývoje vůbec nezasáhli, ale je zajímavé, že drtivá většina z nich byla orientována velice pravicově a celá řada těchto politických stran i ze některých směrů politických stran existujících, jako například agrárníci, se nechali inspirovat. Vzhledem k tomu, jak nahlíželi na československý vývoj, vývoj demokracie ve 30. letech, například s optikou, která pozitivně hodnotila některé komponenty státu korporativního a takzvaného stavovského státu, tak jako se o tom diskutovalo v Rakousku. Kromě toho pochopitelně nelze podceňovat zde sílu ambivalentně působící komunistické strany, která v postupně 20. a 30. letech měnila svoji ne ideologii, ale svoji pohledy, svůj vztah k československému státu od okamžiku těch na přelomu 20. a 30. let, kdy v souladu s intencemi Kominterny komunisté porovnávali československý stát a jeho vedoucí státotvorné a politicky tvorné síly s německým fašismem. Až od druhé poloviny 30. let, kdy komunisté začínají důsledně vystupovat za obranu jednotného československého státu. Proto zde byla využity policejní analýzy z let 1935-1938, do dneska vlastně prakticky téměř nevyužitý pramen, protože máme k dispozici z těch všech okresů Československa a českých zemí zejména, s určitými pochopitelně mezerami, po jednom měsíci analýzy vývoje vnitropolitické situace.
Já vím, že trošku chronologicky skáčeme sem a tam, ale vraťme se na chvíli k problematice exilových vlád za druhé světové války. To se jeví jako poměrně populární námět, to už jsme konstatovali. Za poslední 3 roky se například jenom v Británii konaly nejméně 2 konference k této tematice. Naposledy v září sympózium na české ambasádě v Londýně za účasti bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové, která má o tuto problematiku osobní zájem, protože její otec Josef Korbel byl součástí aparátu exilové vlády, československé exilové vlády v Londýně za války. Pane Němečku, k jakým závěrům ten váš panel dospěl? Byla vidět nějaká silná paralelita mezi činností polské exilové vlády a československé, nebo k čemu jste všeobecně dospěli?
Dá se říci, že alespoň na tomto panelu k žádným disonancím ve výkladu československo-polských vztahů za války nedošlo. To ovšem neznamená, že by v historiografii jako takové se tato disonance neobjevovala. Ovšem je to otázka jiných badatelů a jiných přístupů k výkladu dějin jak československé, tak polské exilové vlády za druhé světové války.
Pane Voráčku, jaký je celkově zájem o dějiny Čechů a Slováků ve světě? Dá se to z takového mezinárodního kongresu nějak vyčíst? Zajímá mě také, zda, dejme tomu, ta japonská profesorka, o které jste se zmínila, která moderovala váš panel, je sama odbornicí na střední Evropu, do jaké míry se třeba zájem o Československo vyvíjí i na Dálném východě?
To jsou několik otázek dohromady. Když začnu od paní profesorky Yukino Sato, ona přednáší na Sendai University kulturu ve střední Evropě.
To je univerzita v Tokiu?
Ne. Sendai University je asi 2 hodiny Shinkansenem směrem na sever. 70 kilometrů od pacifického pobřeží Japonska. Paní Sato se dlouhodobě zabývá v československou problematiku v rámci tedy svých přednášek o kulturní vývoji v Evropě. Mimo jiné se zabývala ale také potom problematikou agrární reformy v Československu. Ten japonský pohled je dán celkovým pohledem, jak se dívají japonští badatelé, historici na problematiku Evropy. A řekl bych, že je to velice potěšitelné, když jsem tam jednou byl před roky, tak jsem zjistil, že téměř na každé japonské univerzitě se vždy najde nějaký badatel, který se zabývá problematikou přímo českých zemí. Samozřejmě je to vždycky v rámci širšího výzkumu. Ale nesmíme zapomenout na velké centrum výzkumu eurazijských studií, Univerzita na Hokkaidu, Univerzita v Sapporo, kde je několik badatelů česko-japonských, kteří se českou problematikou zabývají. Zabývají se mimo jiné politickým vývojem kolem rozpadu Rakouska-Uherska, vznikem Československé republiky. To je jedna otázka, jedna stránka. Druhá otázka je samozřejmě, jak se dívají zahraniční badatelé na československé dějiny, respektive české a slovenské, není plně srovnatelná s tím, co jsme viděli na Světovém kongresu o východním bádání, přesněji o střední a východní Evropě. Ten pohled je samozřejmě tady subjektivní v rámci toho, co jsem byl schopen registrovat. Já bych jenom připomněl, že Mezinárodní rada o výzkumu střední a východní Evropy existuje už od roku 1976. Každých 5 roků probíhají pravidelné kongresy, ty jsou taky hlavním bodem programu této rady. Předposlední kongres byl v Berlíně v roce 2005, který byl skutkem mamutím podnikem. Tam bylo kolem 2,5 tisíce účastníků. I německá vláda jemu věnovala velikou pozornost. Letošní kongres tedy byl jakoby menší, 1500, ale to ještě neznamená, že by byl významným jiný, protože mi připadalo, když jsem si srovnával své zážitky, to, co byl člověk fyzicky schopen projít, s analýzou programu, tak jak jsme ho měli k dispozici, a i s rozhovory, že ten zájem o české, potažmo o československé a slovenské dějiny neklesá, ale neznamenalo to, že by tam bylo více panelů věnovaných Československu. Podstatné je, a to je velice užitečné, že prakticky všechny panely, které se českou problematikou slovenskou, respektive československou zabývaly, byly mezinárodní. To bych velice pozitivně hodnotil a i já jsem byl potěšen, že na tom našem panelu zabývajícím se problematikou Československa předválečnou bylo zhruba 25 účastníků, což není vůbec málo.
To byli lidé v publiku, kteří se ale podíleli také na debatě.
Samozřejmě, ano, debata tam byla velice ostrá, protože ten náš panel kolegové z Německa, paní Brenner a Volker Zimmermann, ty otázky postavili poměrně ostře, a tudíž samozřejmě se nás také začali ptát diskutéři, co vlastně nového, jako máme metrologii, proč se nezabýváme 19. stoletím. Zjednodušena to byla odpověď, v panelu nemůžeme dát odpovědi na všechno, ale uvědomili jsme si, že je z tohoto panelu nutno vykřesat publikaci, která se pokusí důkladně zarámovat a především být metrologicky více sformovaná, protože to na letošním kongresu bylo velice důležité. Viděl jsem tam všude diskuze o tom, jaké nové metody by nám mohly přiblížit výzkum minulosti, i když tento kongres byl výrazně zaměřen především na současnost, to znamená to období posledních 30-40 let, a teritoriálně na Rusko, potažmo postsovětský prostor.
Pane Němečku, mohl byste to nějak doplnit z vašeho pohledu? My jsme tady mluvili o badatelích v Japonsku, v Německu, v Polsku, kde vy vidíte další regionální těžiště bádání o československých dějinách.
Já bych řekl spíš něco o tom, kde vidíme spíš ty mezery. Bohužel, co se týče bohemistiky, ano, Německo, Polsko, potažmo i Japonsko, samozřejmě Rusko, jsou zeměmi, kde se československým dějinám věnuje poměrně značná pozornost, samozřejmě v poměru k velikosti a významu naší země. Ovšem trošku problém už je to třeba ve Velké Británii, kde teda ty badatele bychom spočítali na prstech jedné ruky a ještě by nám zbyly. Stejně tak je to i problém Spojených států, kde těch badatelů je opravdu velmi málo, vzhledem samozřejmě k velikosti země. Ani Francie v tomto ohledu nemá příliš velký potenciál ve vztahu k československým dějinám, mluvíme teď o 20. století, kde se v podstatě musíme obracet na ty staré matadory typu profesora Antoana Marese, profesora Michela a dalších. Takže tady bych viděl spíš takové ty mezery v tom západním bádání ve vztahu k Československu. A tak trochu mi tady schází mladá nastupující generace v těchto zemích.
Ještě jeden problém, který mě v této souvislosti napadl, je, že v poslední době se v některých západních publikacích, hlavně anglosaských, šíří krajně kritický pohled na československé dějiny, hlavně meziválečného období, tedy na dějiny první republiky, jako na příběh nepodařeného státu, jak to někdo formuloval, který si za tragédie, jimiž prošel ve 20. století, může do značné míry sám. Myslím přitom hlavně na nedávnou knihu americké historičky Mary Heymanové, ale také na knihu nazvanou Osobní dějiny studené války od britského historika Normana Davise, který má na adresu Československa vlastně hlavně sarkastické poznámky. Narážíte vy, pane Němečku, při svých kontaktech s cizími kolegy na něco podobného a potom položím podobnou otázku panu Voráčkovi?
Co se týče kolegyně Heymanové, já myslím, že vyjde velká a fundovaná recenze, která rozebere její práci v komparaci ještě s některými dalšími knihami, které vyšly na toto téma na západě. Já si myslím, že problém paní Heymanové tkví tak trochu v tom, že ona, a to není jenom problém její, to je problém některých dalších západních autorů, že oni neumějí prostě česky. A je to také problém náš, že nemáme víc publikací, které by dokázaly představit československé dějiny 20. století západní veřejnosti v jím přístupném jazyce, světovém jazyce. Oni se obracejí na několik málo knih, které by byly tak říkajíc v obraze, a z toho právě vznikají ty pokřivené obrazy českých dějin, které na západě vidíme. To je právě i problém paní Heymanové. Já bych tomu jenom chtěl dodat, že my jsme se pokusili, když jsme byli na posledním kongresu v Berlíně v roce 2005, tak právě abychom tento problém trošku alespoň se snažili vyřešit, jsme vydali české referáty, které na tomto kongresu zazněly pochopitelně v cizích jazycích, v němčině a v angličtině, v podobě sborníku referátu z tohoto kongresu Disintegration of Czechoslovakia in the End of 30s Policy in the Central Europe.
Tedy rozpad Československa koncem 30. let, politika ve střední Evropě.
Ano, který vydal náš ústav v roce 2009, kde jsme vlastně mohli teda ten komplex příspěvků, které byly předneseny z české strany na posledním světovém kongresu, takhle představit mezinárodní veřejnosti.
Pane Voráčku, jeví se vám tento fenomén, o kterém jsem mluvil, taková ta zžíravá kritika na adresu první Československé republiky jako vážný problém mezinárodní historiografie?
Zžíravá kritika někdy může být velice užitečná, protože přináší daleko větší zájem čtenáře. Když budete psát konformně orientované profilované publikace, tak vlastně nikdo se nad tím ani nezamyslí. Takže myslím, že ony ty zžíravě napsané knihy, ale i ta práce Normana Davise, která se týká více období studené války, je přínosná, protože ona vzbuzuje zájem mezi čtenáři, takže je možno potom napsat také důkladnou kritickou recenzi, která zasadí věc do toho, myslím, odpovídajícího pohledu, tak, jak jej vidí naše badatelská generace. To je důležité, protože každá generace má poněkud jiný pohled. A já, když připomenu některé práce našich francouzských mladších kolegů, ať je to Alain Soubigou, který napsal velikánskou monografii o prezidentu Masarykovi, a nebo Françoise Mayer, která se zabývá metodou kritické diskurzní analýzy otázkou dědictví komunismu, a nebo Marielle Bleff, která také umí česky a která působí dnes ve Vídni, pak vidíme, že pohled na tu českou, československou problematiku je, myslím, daleko živější. Já to zde zdůrazňuji, protože na jedné straně je pravdou, že Francii je opravdu těch badatelů české problematiky méně.
Ve Francii,
než srovnatelně v Německu. Ale ve Francii historiografické bádání má velké tradice školy Anál. A ten přístup sociálně-politického výzkumu je zde velice užitečný i pro bádání o českých zemích. Já bych jenom podotkl velice stručně, že to hledání těch inovovaných nových přístupů, například směr kritické diskurzní analýzy, potom pokusy o zařazení vývoje jednotlivých zemí Zde do jisté míry jsou harmonují s pokusy s tím profilem, jak letos probíhal Světový kongres historiků v Amsterdamu. Ten byl budován jinak.
Diskursní analýzou myslíme analýzu publikovaných textů k jednomu námětu.
Ano, čtenáři, proměnou, vidíte, profesionál se hned zamyslí a myslí na další otázky. Právě zde to je důležité. Například Christiane Brenl letos vydala vynikající publikaci k diskurzu, politickému diskurzu v vnitropolitickém Československu 45-48. V tomto okamžiku tím pohledem ukázala českému barateli cestu, jak můžeme zkoumat dál například.
Ale podepsal by se tezi kolegy Jana Němečka, že je třeba zlepšit to, jak prezentujeme výsledky bádání českých a případně slovenských historiků o československých dějinách navenek?
Já bych to nejen podepsal, a já bych mu i poděkoval, protože to je velice důležité. Pokud nebudeme vydávat publikace v angličtině a pokud čeští historici nebudou vystupovat více na mezinárodních kongresech a panelech a nebudou to brát jako zcela vážně, a myslím, že tomu tak je, jenom ten problém je, že jsme finančně omezeni.
Děkuji, to byl rozhovor se dvěma pracovníky Historického ústavu Akademie věd České republiky v Praze a po telefonu děkuji Janu Němečkovi, děkuji a naslyšenou.
Naschledanou.
A děkuji ve studiu Emilu Voráčkovi i vám děkuji a
tak
naschledanou.
Já děkuji všem posluchačům a posluchačkám v celém širém světě.